Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Xudoning buyukligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Xudo har doim Xudo bo'lgan va har doim Xudo bo'lib qolaveradi. Uning hech narsasi, hech bir sifati hech qachon o'zgarmaydi. Xudo o'zi haqida nimaki aytgan bo'lsa, ularning birortasi ham o'zgargan emas. Payg'ambarlar va havoriylar yuqoridan ruhlangan holda Xudo haqidagi so'zlaganlaridan hech bir narsa bekor qilinmaydi. Xudoning doimiyligi bunga kafolat beradi. Xudoning doimiyligi, agar uni insonning o'zgaruvchanligi bilan solishtiradigan bo'lsak, o'zining butun bir benuqson go'zalligida namoyon bo'ladi. Xudoda hech qanday o'zgarishlarga o'rin yo'q. Inson esa o'zgarishlardan qochib qutila olmaydi. Na inson, na uning dunyosi bir joyda harakatsiz tura olmaydi, balki doimiy ravishda harakatlanib turadi. Har bir inson kulish va yig'lash, ishlash va o'ynash uchun, so'ngra esa bu to'xtovsiz davrda o'zining ketidan kelayotgan boshqa inson uchun joy berish va ketish uchun dunyoga keladi. Bu o'zgaruvchanlik qonunida ba'zi bir shoirlar azobli qoniqishlarga ega bo'lganlar va abadiy o'zgarishlar haqida g'amginlik bilan kuylaganlar. Insoniyat duchor bo'ladigan ikki kasallikni, o'zgaruvchanlik va o'limni zavqu shaq va hajv bilan kuylaganlardan biri Umar Xayyom edi. Loy bilan bu qadar qo'pol munosabatda bo'lma, deb nasihat qiladi u qulolga, balki sen shunchalik erkinlik bilan ishlayotgan narsa sening bobongning xokidir. Qizil musallasni ichish uchun piyolani ko'taringda, deb ba'zinda xursandchilik qilayotgan kishiga eslatadi u. Sen balki allaqachonlar o'tib ketgan go'zal bir qizning lablardan o'piyotgan bo'lishing mumkin. Bu yumshoq hazil bilan ifoda qilingan yoqimli g'amginlik soyasi Umar Xayyom to'rtliklariga o'zgacha go'zallik bag'ishlaydi. Biroq bu to'rtliklar qanchalik ajoyib bo'lmasin, bu she'riyat xastalikka duchor bo'lgan va bu xastalik o'limga olib keladi. O'zini yutib yubormoqchi bo'layotgan ilondan hayratga tushgan qush kabi, shoir o'zini barcha odamlarni va odamzodning har bir avlodini halok qilayotgan dushmaniga qoyil qoladi. Muqaddas yozuvlar mualliflari ham insonning o'zgaruvchanligiga duch kelishgan. Biroq ular zarbadast kishilar bo'lishgan va ularning so'zlarida shijoatli kuch bor edi. Bu kishilar ana shu katta xastalikning davosini topishgan. Ular Xudo o'zgarmaydi deb aytishadi. O'zgarishlar qonuni gunohga botgan dunyoga tegishlidir. Biroq Xudo doimiy va iymonli kishilar unda abadiylikka erishadilar. Agarda o'zgarishlar shohlik farzandlariga qarshi emas, balki ularning o'zida yuz berayotgan bo'lsa, bu o'zgarishlarni ularning ichida yashayotgan muqaddas ruh amalga oshirayotgan bo'ladi. Biz hammamiz, deydi Pavlus, ochiq yuzimiz bilan ko'zguga qaraganday, Rabbimizning ulug'vorligiga qarab turamiz. Ulug'vorlikdan ulug'vorlikka o'tganimiz sari Rabbimizning suratiga tomon o'zgarmoqdamiz. Bu esa Rabbimizning ruhi orqali sodir bo'lmoqda. Azizlar, bordi-yu, dastur mavzusi bo'yicha biror bir savol tug'ilgan bo'lsa, uni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Rabbimiz sevgisi va najoti sizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling azizlar.